фізично з молоддю, нам потрібен такий медіатор з представників влади, хто б міг нас би скерувати, направити до якоїсь конкретної ініціативної групи, з якою в подальшому можна було працювати. То, на жаль, зараз в ОТГ немає навіть розуміння цього причинно-наслідкового зв'язку, що якщо не буде такого фахівця в виконавчих органах ОТГ, то і молодь буде виїжджати з ОТГ в подальшому. І якщо буде законодавчо передбачено обов'язкова штатна одиниця у виконавчих органах ОТГ, яка буде безпосередньо займатися молоддю, яка буде сама молодою людиною, зарядженою, цілеспрямованою, яка буде відповідно підтримана фінансами, то тоді ми не будемо мати розвитку молоді. Якщо таких людей в об'єднаних територіальних громадах не буде, тому що зараз вони в контексті децентралізації стають саме тим рушієм змін, які можливі на рівні регіону, кожного регіону, так і на рівні України. Якщо вже, дякую за надане слово, якщо дозволите, я ще скажу в контексті закону про молодь з тієї сторони, що прописана нарешті норма про молодіжні центри. Дещо мене турбує і моїх колег про те, що прописано, що це мають бути неприбуткові організації. Наразі ми працюємо як комунальний заклад. Фактично, теоретично, верніше, ми маємо право надавати платні послуги в межах нашої діяльності, але вони можуть покривати виключно витрати на амортизацію нашого обладнання приміщення та покриття комунальних послуг. Якщо б ми мали право бути прибутковим закладом, тобто бути, наприклад, комунальним підприємством і диверсифікувати власні витрати, власні фінанси, це б дозволило нам би значно розширити межі своєї діяльності. І це б дозволило нам створити такий власний фонд підтримки молодіжних ініціатив, який би міг би працювати на рівні нашого регіону. Але я маю певну стурбованість з приводу того, що якщо в законі буде прописано, що молодіжний центр – це неприбуткова організація, то депутатський корпус, який нас створив, який фактично нас і фінансує, і якому ми підпорядковуємося, може сказати нам, що якщо ми проявимо ініціативу переходу з комунального закладу на комунальне підприємство, що ми виходимо поза межі законодавства. Тому прошу розглянути можливість не обмежувати молодіжні центри в питаннях фінансування. Дякую.
Шановні колеги, є коментарі?
Є коментар.
Добре. То хто каже? По неприбуткових. Наприклад, навіть молдовани написали, що в них це молодіжні центри неприбуткові установи. Чому? Тому що якщо вони будуть прибутковими, це будуть недоступні центри для молодих людей. Зараз є коворкінгів багато і так далі, які є комерційні, вони заробляють. Важливо створити доступність. І молодіжний центр не окупиться ніколи, це треба розуміти. Молодіжний центр, його роль не заробляти і розподіляти гроші. Це хай робить бізнес і так далі. Роль молодіжного центру – включити молодь у спільне життя. Причому бути інклюзивним, відкритим і доступним. Як тільки поставляться платні вимоги і так далі, то очевидно, що будь-який молодіжний центр, директор і так далі буде зацікавлений, щоб збільшувати прибутки. І молодь стане, очевидно, ходити далі під трансформаторні будки, маючи прекрасний молодіжний комунальний центр. Вибачте.
А протилежні думки є?
А можна ще додати до цього питання? Донецька область, управління сім'ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання. Ми в Донецькій області з 2017 року розпочали проект «Гідна країна для гідних людей» щодо створення молодіжних центрів. На даний час 106 молодіжних центрів працює в Донецькій області, тільки 15 центрів працює на лінії розмежування.
106, Андрія,
подякую. Ми робили це, коли тільки була програма «Молодь України», де було завдання обласним адміністраціям і містам і районам створити молодіжні центри на метові табори відпочинку для молоді. Ми розпочали цей проєкт і потім вже розпочалася вся нормативна база. Все це можливо було і бюджетних коштів було на це за 3 роки. роки витрачено біля 60 мільйонів гривень тільки бюджетних коштів обласного бюджету і місцевих бюджетів. Але хочу сказати, що це дуже добре, тому що в селах розпочалася робота. Ми знаємо з вами і в нашій області, і в інших областях є палаци культури, які практично взимку не отоплюються, немає там умов, але коли ми там розпочали розміщати молодіжні центри, робити капітальні ремонти і оснащення новітнє ставити, то ми побачили, що ми вдихнули в життя і палаци культури, тому що, вибачте за такий приклад, що по 30 років в деяких палацах культури не було туалетів в приміщенні, а все було на вулиці. Тому і от така, те, що почали розміщати в комунальній власності молодіжні центри, це дуже добре. Хотілося би також ще сказати не тільки за молодіжні центри, а в общем за молодіжну інфраструктуру. Для того, щоб молодіжні центри у нас їздили по іншим регіонам області, ми зробили наметові табори відпочинку для молоді. Перше, в Донецькій області були виділені кошти із обласного бюджету і місцевих бюджетів на створення класних наметових таборів з освітленням, з наметами, за всім все, що можна було зробити. Але наметові табори – це не тільки були відпочинкові, але всі форми неформальної освіти ми розмістили. І тому є вибір у молоді їхати або в військово-патріотичний табір, або їхати в наметовий табір, де освітні програми реалізуються, або спортивні, туристичні і так далі. Тому ми повинні розглядати молодіжну інфраструктуру в комплексі. Це молодіжні центри, це наметові табори відпочинку. Але у реалізації цих проєктів, що було основне для області, в області, яке проходять бойові дії? Це перша воля, тобто воля першої особи області. Тоді був Жебрівський Павло Іванович, зараз Павло Олександрович Кириленко, але вони підтримали ініціативу і виділяли кошти. Да, в нашій області немає обласної ради, і всі кошти виділяє голова Донецької облдержадміністрації, і він відповідає. Тому у нас розроблена нормативна база, щоб не було ніяких таких нюансів розподілення коштів. Але це можливо навіть в області, в яке проходить війна. Тому якщо влада розпочне і вже розпочалася ця робота, але треба сприяти. І, по-перше, у нас в молодіжних центрах працюють волонтери, громадські організації, які не отримують кошти, але вони працюють з 14-ї години до 21-ї, до 22-ї. Особливо це важливо для сел, тому що дійсно...
Дякую. Шановні колеги, просто ще один коментар, якщо можна.
Зараз.
Олександр Йосипович. Марина Попатенко, управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської області. Я б хотіла відкоментувати колегу з молодіжного центру щодо переведення молодіжних центрів в комунальні підприємства, як установи, які мають право отримувати прибуток. Як людина, яка була керівником молодіжного центру в місті Суми, і з практики людина, яка зараз опікується запуском діяльності молодіжного вишкільного пластового центру в місті Буча, хочу сказати, що це буде крах взагалі діяльності молодіжних центрів. Тому що молодіжним центрам, які є неприбутковими установами, комунальними закладами, комунальними установами, ніхто не заважає надавати платні послуги і витрачати їх на свої статутну діяльність. І ніхто не заважає внести зміни до статуту і стати комунальним підприємством. Законодавством це передбачено і на це є всі можливості. Тому будь-яка установа, коли утворюється, вона може для себе обрати, чи вона хоче бути прибутковою, чи не прибутковою, і як взагалі вбачається подальшою діяльність. Молодіжні центри мають, потрібно, щоб вони надавали безкоштовні послуги для молоді, і, відповідно, інші послуги, які вони можуть надавати на платній основі, можуть витрачатися на іншу діяльність, так само статутну для молоді. І в статуті прописуються всі напрями роботи, які необхідні на тій території, де знаходиться молодіжний центр.
Дякую. Дякую. Олександр Йосипович.
Так, дякую за надане слово. Колеги, ми багато говорили, що не було законодавства, натомість я би хотів нагадати, що урядом було зроблено і прийнято окремі постанови, зокрема щодо діяльності молодіжних центрів, ми відпрацювали з колегами з інших міністерств. Крім того, якраз от вихід із цієї ситуації, щоб з одного боку це дійсно стали просторами, де молодь може долучатися до суспільного життя, отримувати базові всі послуги безкоштовно, але натомість просторами, які можуть розвиватися і, зокрема, надавати різноманітні послуги. Ми маємо робочу групу, яка пропрацьовувала алгоритми і механізми надання платних послуг, тому що є різні центри з різними можливостями. Отут Лілі Іванівна казала, і це дійсно хороший приклад, як може бути, бо ми згадували про села, про об'єкти культурної інфраструктури. Так там в більшості, в бібліотеках, в клубах і в будинках культури, власне, створені молодіжні центри і простори, які і надають от ті потрібні послуги. Це може бути і культурні послуги, і послуги з фізичної розвитку культури і виховання, і таке інше. Тому є відповідна база, є бажання, і тут, очевидно, треба докладати всім разом зусиль для того, щоб переконувати тих людей, від кого залежить прийняття рішення про створення цього закладу і фінансування. Наприклад, в Вінниці він є дуже хороший. Коли об'єднавши зусилля уряду, тому що це були кошти, зокрема, державного бюджету, фонду регіонального розвитку, обласного бюджету і місцевого бюджету, маємо дуже хороший приклад, як це може бути, як це може працювати. Дякую.
Дякуємо. Давайте далі. Слово надається представнику Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання прав дитини та сім'ї Філіппишиній Оксані Анатоліївні.
Дякую, Ірина Наумна. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні учасники сьогоднішнього круглого столу. Мені здається, що знаковим є те, що одне з перших таких відкритих майданчиків, зініційованих комітетом, присвячені саме молодіжній політиці. Таке враження, що знаходишся в колі однодумців, і я хочу всім нагадати, власне кажучи, про яку кількість людей сьогодні в Україні ми говоримо. Навіть не маючи перепису населення, тільки з огляду на те, що у нас 7 мільйонів дітей в Україні, переважно більшість з них шкільного віку, і це діти в тому числі від 14, а молодь, пам'ятаємо, до 35 років, ми приблизно говоримо про 30% в принципі всього населення України. Тобто це широка доволі таки категорія. Я хочу підтвердити ті тези, які вже сьогодні були проголошені, і дійсно звернути нашу увагу на те, що те законодавство, яке сьогодні є, і те, що ми називаємо державною молодіжною політикою, власне кажучи, будується державою через формування і намагання контролювати реалізацію цієї державної політики без самої молоді, попри закріплені декларації в законодавстві. Нам потрібно перебудувати модель і активніше залучати молодь для того, щоб її спонукати бути більш ініціативною і самостійно визначати як пріоритети цієї політики, так і методи її реалізації. Яким шляхом? Через наглядові молодіжні ради, через молодіжні центри. Звичайно, що треба розглядати на рівні законодавства. І тут важливим, на мій погляд, на моє переконання, має стати навчання саме через включення дітей і залучення дітей до молодіжних центрів. Молодіжна політика, безумовно, має охоплювати і пам'ятати про те, що молодь у нас є різною, і охоплювати всі верстви цієї категорії осіб. Сьогодні згадували про молодь, яка знаходиться яка проживає на рівні села, і я можу тільки до того, що сказала Ірина Наумівна, додати, що той же Баришевський район Вінницької області, я так само багато їжу по селах, по різних куточках нашої України, є населені пункти, вже 2-3 роки, як відмінено навіть сполучення автобусне, і в село навіть не заїжджають рейсові автобуси, навіть до райцентру людина не може дістатися, і та ж сама молода людина, яка хоче займатися навіть в якихось секціях на рівні району, вона просто цього позбавлена, і включаючи те, що інфраструктура на рівні села повністю відсутня. Тому ми маємо пам'ятати, як про молодь, яка живе в селі, землі, так про молодь, яка знаходиться в складних життєвих обставинах, про людей з інвалідністю, про молодих людей з інвалідністю, про бідних, про обдарованих, про безробітних, тобто абсолютно всі обставини життєві, в яких може перебувати молодь, мають враховуватись при побудові державної політики. Стосовно фінансового забезпечення, я абсолютно переконана в тому, що жодна політика, яка не підкріплена фінансово, не спроможна бути успішною. Те фрагментарне, хаотичне фінансування, яке сьогодні спостерігається, ну, це шлях в нікуди. Тому що ті різні джерела, давайте будемо так само відвертими, ті різні джерела фінансування, які сьогодні от фрагментарно поступають в молодіжну політику, це є дуже небезпековими речами. Тому що хто і на що фінансує державну політику, молодіжну політику без бюджетного фінансування, це питання, на які треба мати відповіді. Тому, звичайно, що ми підтримуємо створення фонду молодіжних ініціатив з тим, щоб він формувався за рахунок різних джерел, включаючи і бюджетне фінансування. Питання децентралізації, які сьогодні зачіпали, можна вирішити. Перше, це підсиленням спроможності місцевих громад, і по-друге, посиленням відповідальності. Тому що спроможність без відповідальності це так само хаос, в якому ми не зможемо навести лад. На центральному рівні питання, сьогодні говорив про це Олександр Йосипович, питання наскрізне молодіжної політики. Є абсолютно різні компоненти і Міністерства соціальної політики, і Міністерства освіти, і Міністерства культури, молоді та спорту, і багатьох інших центральних органів виконавчої влади, але тим не менше координація має бути посилена на центральному рівні. Основними напрямами, які вбачаються щодо розвитку молодіжної політики, я б відмітила, перш за все, включення молоді більш активне до політичного і суспільного життя. І це найголовніше, і про це сьогодні багато говорилося, тут ми всі співпадаємо. Це питання зайнятості. Від освіти до роботи молоді, питання патріотичного виховання, яке, на превеликий жаль, у нас здебільшого було пов'язано там з мілітаризацією, скажімо так, а ми маємо всі розуміти, і мені приємно, що міністерство це вбачає, це питання освіченості нашої молоді щодо культури, національної нашої належності, підвищення толерантності в молодіжній середі і тому в середовищі, перепрошую. І тому, безумовно, патріотичне виховання має бути присутнім. Здоровий спосіб життя і питання безпековості як мінімізація ризиків з урахуванням уразливості тієї категорії, впливу на цю категорію, про яку ми сьогодні говоримо. Я вам дякую і, звичайно, що ми підтримуємо ту законодавчу ініціативу щодо кодифікації, умовно говорячи, цього молодіжного законодавства. Єдине, на чому б я хотіла наголосити, нам головне не втратити найкраще, що є сьогодні в різних законах. Ну, наприклад, тим законопроектом, який відкликаний був предметом розгляду, в кінцевих положеннях передбачається визнати таким, що втратив чинність закон про молодіжні і дитячі громадські організації. Я хочу сказати, що дитячі організації передбачені 15-ю статтею Конвенції ООН про права дитини, яку ми ратифікували 30 років, якої ми цього року відзначаємо. І діти – це особи у віці від 0 до 18, тому ми будемо категорично проти такої ініціативи. Дякую.
Дякую, Оксана Анатоліївна. Я як депутат Верховної Ради хочу вас підтримати. Я теж абсолютно категорично проти позбавляти діяльності дитячих громадських організацій і особисто не буду підписувати і не голосувати за це. Отже, запрошуємо до виступу члена Національної ради всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національне об'єднання скаутів України» Пугачову Віолету Павлівну.
Доброго дня, друзі. Я представляю Національну організацію скаутів України. На сьогоднішній день я є членом Національної ради. Наша організація є представником Всесвітньої організації скаутського руху. На сьогоднішній день це є найбільший молодіжний освітній рух, який налічує понад 50 мільйонів скаутів по всьому світу і вже понад 170 країн по всьому світу. Скаутинг – це освітня система, неформальна система, яка включає в себе розвиток дітей у всіх сферах, розвиток молодих людей як особистостей. На сьогоднішній день наша організація, яка представляє скаутський рух, працює за скаутським методом, який має в собі 8 елементів і унікально доповнює освітньо-виховну молодіжну програму НОСУ, яка вже є затвердженою і буде впроваджуватись у всіх регіонах України. Наша організація має вже понад 1800 членів, 33 скаутських формування у різних регіонах України. І для нас важливим на сьогоднішній день є впровадження нашої освітньої виховної програми та залучення якнайбільшої кількості саме молодих людей до нашої діяльності. Ми маємо на сьогодні, за всесвітніми політиками, ми маємо три вікові секції. Це капскаути 6-10 років, це скаути 11-17 років та ровери, молоді люди, які впроваджують свої проекти 18-22 роки. Тому хочу наголосити також на тому, що для нас є важливим створення простору для молодих людей, які будуть включати цей вік, але не лише брати 14-35, і дана норма також дуже обмежує можливості наших заходів та діяльності нашої організації на сьогоднішній день. В тому числі хочу сказати, що освітня виховна молодіжна програма, вона спрямована на здобуття різноманітних знань та навичок і саме отримання життєвих важливих компетентностей для того, щоб молоді люди у майбутньому могли ставати активними громадянами своєї держави. Думаю, що дана мета є важливою для кожного з нас, і тому хочу також наголосити на тому, що наша програма є саме неформальною освітою, і якщо дивитись на пріоритети, які є, вони включають в себе роботу різних міністерств, але я не бачу пріоритету розвитку саме неформальної освіти, тому що коли ми знову ж таки йдемо до Міністерства освіти і науки, вони кажуть, що це все чудові ініціативи, і неформальна освіта навіть є однією з нормою, з термінів закону про освіту, але механізмів співпраці з громадським сектором, з неформальною освітою на сьогоднішній день, на жаль, у нашій країні немає. Ми говоримо не лише про Міністерство молоді та спорту.
Віолетта Павлівна, 30 секунд.
Так, ми вважаємо, що це повинна бути міжсекторальна співпраця, і мають бути залучені всі міністерства, які працюють з молоддю, і соціальної політики, і Міністерство освіти для створення і для досягнення даних пріоритетів. І окрім цього, важливою є створення стратегії молодіжної політики нашої держави з залученням у всіх, хто є зараз на цьому круглому столі, щоб ми всі розуміли, чого ми прагнемо досягти, і йшли по даній стратегії, яка буде затверджена нашою державою. Дякую.
Дякую, Віолетта Павлівна. Друзі, хочу вас запитати, колеги, і просто як людей, як ви вважаєте, молода людина вік від 14 до 29 років, від 14 до 35 років, чи від 14, ну там давайте, до 40 років?
Шостий.
Давайте так, перший варіант, від 14 до 29 років. Хто за цей варіант? Ні? Просто в новому поданому... Від шести ще? Ні, ми не будемо сперечатися, просто хочеться почути загальну думку. До 35 років? Так, дякую. До 40 є?
До 44 років.
до 44. Тобто зменшувати не потрібно вік, так? Все. Бачите, як оживилися. Давайте далі. Слово надається керівнику дитячої громадської організації «Дитячий альпійський рух України» Стефановичу Олександру Васильовичу.
Доброго дня. Я сюди прийшов із-за того, що існує такий дамоклов меч, який висить над дитячими громадськими організаціями. За гарними словами, молодь ховається робота на ворога, зокрема на інтереси Кремля. Кремлю, Росії не потрібна системна робота з громадянського виховання дітей. Тому вони через своїх агентів впливу, через недолугих наших чиновників, які за невеликі там подачки від всяких фондів, готові зруйнувати нашу Україну. Зараз ми бачимо в Києві 35 тисяч людей до призивного віку просто не приходять до воєнкомату. Степан Барна, молодь наша Україна і губернатор Тернопільської області, ще давніше називав мені цифру, в самій проукраїнській області Тернопільській 20 тисяч не явились за повістками. Львів, зараз якби форпост боротьби з Росією, 15 тисяч тільки по місту Львову неявка молоді на призивний пункт. Це результат державної антимолодіжної політики останніх 10-20 років. Тут говорять про молодь, ой, така вона кинута на призволя, ще й курить і п'є, і не знає, чим зайнятись, нема в селі центру молоді, все, пропала молодь. Я, отут ви кажете, якого віку молодь, так от запишіть там, що молодь це до 65 років. Воно, що мені 65. Я виростив двох молоді. Вони пройшли дітей, два чоловіка молоді. Вони досягли спортивних результатів, не тільки ці двоє, і на рівні національної збірної України, альпінізм, сноуборд, гірські лижі, скалолазання. Вони отримали нормальну вищу освіту, вони працюють підприємцями, платять чисто податки державі. Це не я такий розумний, я їх виховав. Їх виховали в дитячих громадських організаціях. Тому я сюди прийшов сказати, що якщо знайдеться ще якийсь такий придурок, який буде писати закони, в яких просто будуть ліквідовуватись дитячі громадські організації, то я перший там ляжу під Верховною Радою, напишу голодую і можу таки вмерти. Тому що це тільки недолугі люди, які працюють на Кремль, можуть не розуміти, що виховання починається в дитячих громадських організаціях. Виплескували воду і разом викинули дитину. Комунізм погано, піонери погано, значить, що ми зробимо? Ми зруйнуємо всі дитячі піонерські табори по Україні. Ах, біда, нема в селах дитячих молодіжних громадських організацій. Я не знаю, в мене є мої осередки в Оратові, є в Липовцеві. Я знаю дитячі організації в маленьких селах Закарпаття, в Подобовці, зокрема, де 100 хат всього-навсього. Є Новоселиця під словацькою границею, дитячий промінчик. Дитячі організації є. Але якщо тут, в центрі України, стоїть питання заборонить нас під предлогом, що молодь, все молодь, а дитячі організації не потрібні. Ніякому ідіоту не прийде в голову думка, що в спорті викинути дитячі громадські організації. Бо спорт – це федерації, а федерації – це з 18 років, значить дитячий спорт з спортивної школи викинути. Так само в молодіжній політиці. Треба повернути слово в назву міністерства не молодь, а державна молодіжна політика. І тому дитячі громадські організації – це органічна невід'ємна складова державної молодіжної політики. Тут називались цифри. Скільки дітей в школі безпеки, там до 100 тисяч. Гончарова, Федерація дитячих організацій, декларує цифру 300 тисяч дітей. Екологічна варта – 40 тисяч дітей. Я, напевно, сама маленька організація – це мій дитячий альпійський рух, це десь там пару тисяч дітей. Тому я пропоную замість цього закону про молодь, який руйнує основи нашої державності, просто доопрацювати закон про дитячі та молодіжні громадські організації, написати, що там таке скаути, тому що зараз йде боротьба, хто скаутіший. Дві організації, без всякого постанови, називають себе національними. Є ж певні правила, треба працювати в законодавчому полі. Статус національної повинен хто-то дати. Тепер ще про ці
центри. Олександр Васильович, ми дякуємо вам.
Вже все, да?
Так, вже все. Дуже хочу попросити, давайте без не ображати один одного.
Ні,
без
прибутків і ідіотів. Ми з вами сьогодні... Я не можу...
Ми з вами сьогодні зібралися для того, щоб обговорити, і ще раз наголошую, що ми не можемо порушувати, ми це розуміємо, статтю 15 Конвенції ООН про права дитини, що визначає право дитини на свободу асоціацій. Тому я особисто не підпишу жодного законопроекту, в якому не буде передбачено існування та державна підтримка дитячих громадських об'єднань. Рухаємося далі. Василь Іванович, так.
Звертаюсь до всіх присутніх. Хочу внести одне для розуміння, одне пояснення. Той законопроект про молодь, який сьогодні критикується, він відкликаний, він не актуальний. Минулого тижня пленарного Верховна Рада проголосувала за виключення з порядку денного сесії цього законопроекту. І ті автори, які його подавали, вони його відкликали. Щоб ви просто розуміли, новий проект закону про молодь, який напрацьовується, він повинен врахувати усі ваші сьогоднішні пропозиції і зауваження до сфери молодіжної політики загалом. Я також хочу всіх запевнити, що ніхто зараз, принаймні в нашому комітеті, не ставить під загрозу і питання функціонування дитячих громадських організацій. Це щоб просто зняти цю невиправдану напругу, яка зараз тут є. І хочу запевнити в тому, що новий поданий законопроект про молодь, він буде з вами прокомунікований, і до другого читання там будуть враховані всі пропозиції, які будуть звучати.
Дякуємо. Запрошуємо до виступу представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав Степаненко Олену Анатоліївну.
Дякую, шановні учасники круглого столу. В контексті того, що вже зазначила Оксана Анатоліївна, як представник уповноваженого з дотримання прав дітей та сім'ї, я є представником саме з дотримання соціальних та економічних прав. І ми здійснюємо моніторинг в рамках парламентського контролю за дотримання саме соціальних і економічних прав в умовах децентралізації. І тут ми підкреслюємо, що є деякі питання, вони є загальні для всіх наших громадян, але з приводу яких питань найчастіше звертається молодь, це доступ до якісної освіти та доступність до освіти. Да? Потім це працевлаштування, бо дуже високий відсоток безробіття саме серед молоді. І дуже велике занепокоєння викликає саме дотримання прав працівників з сімейними обов'язками. Крім того, є питання з дотримання прав на охорону здоров'я та права на житло. В зв'язку з цим я конкретно хочу запропонувати до рекомендацій, які нам роздані, деякі пропозиції. Я думаю, що можливо додати до доручення Міністерства освіти і науки України вжити заходів щодо запровадження програми з освіти у сфері прав людини. Бо якщо наша молодь буде освічена і буде знати свої права навіть у 14 років, а можливо зараз ми працюємо з тим, що і діти у коледжах, і у школах вже впроваджуються навчальні програми, то це було б дуже добре, щоб на рівні держави була запроваджена така програма з освіти у сфері прав людини. Крім того, враховуючи реформу децентралізації, яка триває, і пріоритети, які були проголошені урядом, я вважаю, що тут не вистачає в рекомендаціях одного міністерства, а саме Міністерства розвитку громад і територій, щоб під час формування політики на територіальному рівні, на регіональному рівні реформи децентралізації, міністерство все ж таки враховувало, і щоб ця політика містила вимоги щодо участі молоді у суспільному житті на місцевому, регіональному рівні і оці галузеві програми мали б містити молодіжний вимір. Крім того, я думаю, що в контексті реформування Міністерства економіки, розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, до функцій яких зараз віднесено питання праці та зайнятості, то перший пункт рекомендацій до Міністерства соціальної політики щодо удосконалення методики формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях, робітничих кадрах на ринку праці доцільно було б рекомендувати саме до Міністерства, ну, Мінекономрозвитку, яке зараз цим буде займатися. Дякую за увагу.
Дякуємо, Олена Анатоліївна. Запрошуємо до виступу колегу, заступника голови Комітету з питань молоді і спорту Костюха Анатолія В'ячеславовича.
Добрий день, колеги. Мені ближче, скажімо так, діяльність саме спортивна, тому що я виходець із цієї сфери. Але хочу сказати, що буквально нещодавно у нас було схоже на те, що круглий стіл, це було комітетське слухання, це взагалі було засідання комітету, де були запрошені представники більш спортивних заходів, дехто спортивних організацій, дехто із них, до речі, зараз тут знаходиться, і це дуже приємно. Що хочу сказати? Окрім слів про що нас болить і де в нас проблеми, для мене особисто, для мене дуже важливо почути пропозиції. Декілька пропозицій цього разу я все ж таки вже до цього моменту я записав, це роблю майже завжди, і щось із цього ми будемо пробувати якось вирішувати в тих критеріях, що ми можемо дійсно це зробити. До прикладу, я наведу приклад із попереднього засідання такого, багато спортивних організацій звертали, та федерації звертали увагу на те, що дуже низьке висвітлення в засобах масової інформації діяльності спортивних заходів, чемпіонатів, турнірів, регулярних чемпіонатів, так? І що було? Ну, ми вже звернулися на даний момент від комітету, а саме голова комітету звернувся до всіх засобів масової інформації про те, що на наступний ефірний рік, так, передбачили в мовленні саме оцю, ну, це, можливо, не квота, але це хоча б якийсь певний час для висвітлення спорту. Я розумію, що не кожен телеканал, особливо комерційний, на це зверне увагу, але тим не менше реклама не прийде допомагати цим, скажімо так, цим програмам, поки вони не з'являться. От як вони з'являться, як вони побачать, що є на них попит, так і появляється, тобто, вже реклама, да, в даному випадку. Тобто, до чого я це все кажу? Я це все кажу, що окрім проблемних моментів, дуже класно і дуже якісно, коли ви надсилаєте або даєте чіткий посил про те, що, що от можна зробити конкретно, і ми вам, ну, ми вам цьому допоможемо, ви нам цьому допоможете. І ми це будемо робити вже на наступний раз. До прикладу, я почув таку цікаву річ, як в селі немає ніякого, ну, в селі чи в місті немає ніякого закону, так, чи, ні, ну, норми там є, але вони не дотримуються згідно спортивних майданчиків, громадського простору і таке інше. Це можна прописати. Це можна прописати вже буквально через якийсь певний час, опрацювати, напрацювати. Цим я хочу займатися. Якщо є пропозиції, давайте звертайтесь до нашого комітету. Я думаю, ми всі будемо над цим. Це буде, я так розумію, де спільний, напевно, законопроект, спільний підакт, да, наш, і ми будемо над цим робити. Тому от такі речі хотілося б почути. Багато вашого часу не забираю, але хочу сказати, що це не, ну, я не знаю, як було при попередніх комітетах, але наразі в даному випадку я це розглядаю як майданчик, який не буде припиняти свою діяльність. Я думаю, що ми так будемо збиратись час від часу. І зараз наше завдання, всім дякую, що ви прийшли, і наше завдання дійсно не тільки познайомитись, але напрацювати якусь комунікацію і в спільній комунікації щось робити. Можливо, такими маленькими кроками, маленькими діями, але вони з часом здвинуть навіть величезний-величезний камінь, який зараз просто десь завис над нами, над молодіжною політикою. Всім гарно дякую.
Так, я ще хочу підтвердити, що ми чекаємо ваших рекомендацій, пропозицій у письмовому вигляді, які ви можете надати до секретаріату. Отже, слово надається голові громадської організації «Центр стратегічного планування» Губашову Денису Олеговичу.
Доброго дня, шановні колеги. Я більше спеціаліст з організаційного розвитку громадських організацій, і я почув сьогодні дуже багато цікавих речей щодо і молодіжних центрів, і формування політик, і що мені як спеціалісту спало на думку. По-перше, дійсно, нова законодавча база потрібна. Ця законодавча база повинна бути інтегрована. оскільки створення одного лише закону не є панацеєю вирішення всіх проблем. До закону ще йдуть підзаконні акти, йдуть нормативні документи, і ми дуже часто бачимо, коли розробляється закон, а потім протягом півроку Кабінет міністрів, міністерства не можуть створити відповідні підзаконні акти для того, щоб цей закон дійсно працював. Тому тут полягає велике питання в тому, яким шляхом іти. Дійсно, створення робочої групи на базі комітету – це, напевно, найкраще рішення для того, щоб розробити закон і залучити якомога більше стейкхолдерів до його обговорення. Це, в принципі, відповідає сучасним європейським практикам і сучасним європейським нормам. Також ми постійно говоримо про молодь, і я хотів би зосередити увагу на тому, що молодь також в нас неоднорідна. Є 10-20% молоді, яка настільки швидко розвивається, настільки рухається вперед, що ні органам державної влади, ні органам місцевого самоврядування її ніколи не наздогнати. Є в нас в рекомендаціях цього круглого столу одна з рекомендацій щодо прогнозування потреб у фахівцях, так, новому міністерству Мінекономрозвитку в даному випадку. Так ось, де в наших сучасних класифікаторах такі професії, як дата-артист, як скрам-майстри, можливо, діджитал-маркетологи. Ну, тобто, ви розумієте, є такі речі, які держава не завжди зможе спрогнозувати. І під час розробки нового закону потрібно це розуміти, потрібно пушити зміни і на рівні цих міністерств. Також дуже цікаве питання для мене, як для фахівця, дійсно було про, в якій організаційній формі повинні бути молодіжні центри. Але щоб на нього відповісти, я закликаю вас подумати, а якими ми бачимо молодіжні центри через 20, через 30 років. Коли ми зараз говоримо про молодіжний центр, ми вирішуємо конкретну проблему зараз. Треба молодіжний центр, треба місце молоді для того, щоб збиратись. А що буде з цим центром через 30 років? Чи може хтось з вас назвати багато успішних комунальних підприємств, які через 30, через 50 років гарно працюють і розвиваються? Ну, на жаль, я не можу.
Денис Олегович, давайте 30 секунд, якщо можна.
Тому питань дійсно дуже багато, і я хотів би подякувати комітету за те, що вони дійсно можуть взяти на себе історичну роль, і Верховна Рада 9-го скликання може прийняти закон про молодь.
Дуже дякуємо. Запрошуємо до слова колегу депутата Мазураш Георгія Георгійовича.
Всіх вітаю. Я в нашому комітеті відповідаю за масовий спорт. І, напевно, в цій частині у нас ще більш-менш в країні непогано, тому що спорт і масовий спорт, в тому числі, це є частина молодіжної політики. Я би сказав, що, напевно, з ставленням до молодіжної політики у нас у державі все гаразд, з реалізацією, напевно, не дуже. Так собі, так? І хотів би сказати, що щодо молодіжних центрів, це дуже приємно, що ми взяли такий курс. Ну, я знаю приклади, коли не державні створюються такі центри, які доволі успішно працюють з молоддю, але на це, звісно, що потрібні кошти. І, напевно, треба розуміти, що якщо ми не отримуємо підйом економіки, не отримуємо можливість більше вкладати, то ми зможемо ще багато разів говорити про це, але мало що зробимо реально для молоді, для того, щоб вони почувалися в нашій країні, ну, не так, як тепер. І теж в плані приземленості хотів би сказати, що, наприклад, в рідному селі, звідки я, то молодь збирається і тусується, кажуть, біля генделика, на жаль. Тому що так само, як зазначали вже багато колеги і присутні інші, з інфраструктурою у нас дуже і дуже сумно. Ну і, знову ж таки, багато гарних слів звучать, багато гарних пропозицій, але реально, ну, наприклад, мій старший син 18 років, молодь, так, їде в Польщу на роботу. Тому, якби, ну, не так все у нас добре, як хотілося б. Сподіваюся, що наші зібрання дадуть результат практичний саме. Хотілося б, щоб інфраструктурно ми могли вдарити, скажімо, в цьому напрямку, і це нам дасть гарний результат, вважаю. Вибачте, що мушу йти, маю зустріч, бажаю плідної роботи подальше, і так само чекаємо пропозиції. Буду все підтримувати, що допоможе нашій молоді реалізуватися, бути успішними і не тікати за кордон.
Дякуємо. Запрошуємо до виступу президента дитячої громадської організації «Асоціація гайдів України», члена збірної команди міста Києва зі спортивного орієнтування на лижах, вчителя математики Києво-Печерського ліцею номер 171, лідер Макодзебу Марію Олександрівну.
Ні, треба мікрофон.
Нагадуємо, до 5 хвилин регламент.
Доброго дня, раді вас всіх вітати. Хочемо розказати про нашу організацію і зробити невеличке доповнення. Я тільки що продивилася рекомендації, які були в 2017 році. Деякі з них схожі на ті, які ми хочемо додати, може потім сторінки написати. Але головна рекомендація, хотілося б, щоб Міністерство освіти більш тісно працювало взагалі з Міністерством молоді освіти, молоді та спорту, тому що є така проблема, знаю, не тільки в нашій організації, коли ти приходиш до навчального закладу, а тобі кажуть: вибачте, будь ласка, ми не можемо вам надати приміщення, навіть якщо ви працюєте безкоштовно. І я знаю, така є проблема у спортивних шкіл і в позашкільних різних центрах. Тому, якщо можна, саме на цьому, щоб хоча б приміщення, ми не просимо гроші, просто приміщення. Наша організація входить до складу Всесвітньої асоціації дівчат-гайдів та дівчат-скаутів. І ми є, якби, їх представниками. Тут ви побачите на слайді взагалі схему наших скаутських організацій. В Україні їх дуже багато. НОСО вже виступало, Пласт ви всі знаєте. Ну і є ми, які маємо також вихід на міжнародні організації. Також є альтернативні організації, які також мають вихід на міжнародні світові альтернативні організації. Наша мета – ми працюємо з дівчатами, розвиваємо саме дівчат. Від 6 до 18, а далі вже за лідерською програмою окремо наші дівчата допомагають іншим і розвивають себе, тому що ми постійно співпрацюємо одна з одною. В всесвітній організації налічує 5 регіонів, це 150 країн, близько 10 мільйонів дівчат по всьому світу, і ми маємо можливість з ними зима спілкуватися та брати участь в усіх цих заходах. Наша організація вже 24 роки існує в Україні, організовує дуже багато різних проєктів. Працюємо за скаутськими законами гайдівськими, вони дуже схожі в усіх організаціях, озвучувати не буду. Наступний слайд, Дарина. 24 роки, в нас близько 2000 волонтерок, які пройшли наш вишколи різні. Ми організовували дуже багато, після того вони організовували жіночі центри, креативні жіночі простори, саме для розвитку гендерної рівності в Україні. І в нас був всього один державний проєкт. В цьому році ми вже мали 6 виїздів за кордон за допомогою проєкту «Erasmus» та за допомогою фонду розвитку скаутського руху та гайдівського в світі. Це все дає можливість дівчатам з різних маленьких міст і сіл виїжджати за кордон, дивитися, як там працює скаутські та гайдівські організації, і потім проводити цей досвід. І про маленькі села. У нас був в цьому році досвід, коли ми запросили дівчат з маленького села Чернігівської області, Дроздівка, приїхати до нас в табір безкоштовно, ми б їх забрали, але батьки їх не пустили. І, як на мою думку, потрібно працювати не тільки з дітьми, а ще й з батьками. І я розумію проблему інтернету, ми це все проходимо, і ми просто приїхали до них. І залучили їх на один день, приїхавши до їх клубу, де туалет також знаходиться на вулиці. Дякую. Ми готові ділитися нашими можливостями. Це 150 країн, які ми готові з вами поділитися, і ви можете їх для себе відкрити за допомогою скаутського та пластового та гайдівського, я думаю, руху.
Дякуємо. Дякуємо, Марія Олександрівна. Слово надається докторанту Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Окушко Тетяні Константинівні.
Для стенограми, будь ласка.
Дякую щиро. Я буду дуже коротко, розумію, що всі вже втомилися, тому буквально два слова, продовжуючи думку, яка сьогодні вже звучала. Нагадували про Конвенцію ООН, статтю 15, про асоціативне життя і права дитини. Але я хотіла би ще зупинитися на статті 12 про участь дитини у житті суспільства. Ми говоримо про участь молоді, а участь дитини ще Роджер Харт у 79-му році створив свою драбину успіху у становленні громадянина. Сьогодні ми говоримо про участь молоді. Про дітей ми наразі забули. Але перш за все говорилося про дітей, як допомогти дитині пройти оці сходинки і досягти стати активним громадянином. Якраз активний громадянин сьогодні дуже активно розвивається цей напрям у Євросоюзі і у світі. Наступний момент. Я дуже вдячна сьогодні Оксані Анатоліївні, яка сказала про те, що сьогодні не можна норму законодавства щодо дитячих громадських організацій вилучати із нового законодавства. Дійсно, кодифікація, яка сьогодні передбачає нівелювання усіх законів, які сьогодні є, перевести у єдиний закон. Ми говоримо про участь молоді. Кажемо, що жодних рішень без участі молоді. Яким чином це буде відбуватися? У нас є сьогодні, давайте в проєкті постанови напишемо, що провести широкі громадські обговорення із залученням молоді щодо нового закону, як сьогодні ця молодь бачить цей новий закон. Може, потрібно сьогодні провести якесь репрезентативне опитування, закон про молодь очима молоді, я не знаю. Але ми знову у цій залі і в інших залах будемо на маленьких локаціях вирішувати питання нового закону. І знову таки Верховна Рада його потім схвалить і будемо виконувати. Наступний момент. Фонд громадських ініціатив. Я за браком часу не буду його зараз аргументувати, свою думку щодо того, що я проти того, як він був описаний там. Тому що на рівні той рівень корупції, який у державі був, і те, що там прописано, вибачте, ну це просто шлях для того, щоб ми сьогодні обмежили можливість користування громадськими організаціями ще додаткових коштів. Так, постанова 1049 сьогодні абсолютно не відповідає вимогам часу. Так, сьогодні конкурс, який проводиться, він дуже з великими вадами. Його треба змінювати і робити прозорим, зрозумілим і з соціальним результатом. Моніторинг відсутній майже будь-який. Сьогодні неможливо подивитися, яким чином ці гроші, які були державою виділені на реалізацію проєктів і програм, які ж вони зреалізували, що ми з цього маємо, чого навчили, яку кількість, неможливо. Я, як людина, яка досліджує сьогодні ці процеси, багато разів хотіла подивитися і долучитися до цих проєктів. Вибачте, не змогла. Наступне.
Тетяна Константинівна, давайте ще 30 секунд.
Тільки теза, я перепрошую, пані Ірино. Перша теза. Потрібна інституційна підтримка громадських організацій. І ця норма, якщо вона буде прописана в новому законі, це буде перемогою громадянського суспільства. І наступне, те, що казала пані, не пам'ятаю ім'я, перепрошую, з гайдів. Норму про безкоштовне користування, безоплатне користування приміщенням колись була в законі прописана про соціальне становлення молоді. Потім її вилучили. Сьогодні не може громадська організація, і молодіжна в тому числі дитяча, самотужки вирішити це питання. Вони реєструються за власними адресами, тому що немає адреси юридичної особи. Дякую. Перепрошую, що перебрали час.
Слово надається запрошуємо до слова народного депутата України, члена гуманітарного комітету Бобляха Андрія Ростиславовича.
Доброго дня, колеги. Як ви зрозуміли, це мій непрофільний комітет. Тут навіть видно по кріслу, яке мені поставили. Дякую, колегам. Звісно, це все жарти. І можу сказати, що от сьогодні обговорюється дуже багато про молодь, і лише молодь правильно. Правильно сказала пані Тетяна, потрібно ще говорити і про дітей. Наприклад, я вихідець з творчої громадської організації, тут є ті люди, яких я бачив під час свого становлення творчого, можна сказати, це Віталій Ліпський, це Володимир Виговський, дякую, що ви тут присутні. І насправді от дуже приємно бачити цих людей, адже вони допомагали таким, як я, от добуватися успіху. І ви знаєте, мій успіх розпочався лише з того моменту, коли я поступив в університет, тому що я навчався в сільській школі, і в школі взагалі, в сільській школі взагалі не йшла мова ні про яку молодь, ні про яку молодіжну політику. Насправді, якось було досить сумбурно і важко. Коли я потрапив в університет, я зрозумів, що є якесь життя молодіжне, і можна розвиватися. Можна не просто ходити собі на пари, вивчати ті предмети, які тобі цікаві, а можна ще й займатися цікавою роботою. Роботою, пов'язаною з твоїм життям і життям твоїх однолітків, твоїх колег. І насправді, це життя, воно в мене зараз так і переросло в дану ситуацію, в даний мій такий важливий етап в моєму житті. Я став народним депутатом, і лише через те, що я співпрацював з молоддю. І хочу сказати, що сільська молодь – це дуже-дуже запущена молодь, тому що дуже великі проблеми. Сьогодні ви всі говорите всі говорите правильні речі. Їх потрібно просто взяти і об'єднати в один законопроект. Його потрібно новий прийняти, тому що законопроект 93-го року не знав ще таких слів як спінер, як вай-фай, да, а знали, що таке комунізм і Ленін. Потрібно змінювати це, потрібен, щоб новий закон. Якщо пані Тетяна казала, що з молоддю він не обговорюється, я можу сказати, що обговорюється, тому що навіть я, представник Полтавщини, я спілкувався з молодими людьми, ми збиралися і обговорювали цей законопроект, і вносили якісь свої бачення, свої зміни. І ви знаєте, він ще не прийнятий, його все рівно ж будемо обговорювати і далі, навіть він ще не внесений. Якщо він буде вноситися, буде перше читання, є змога всім докласти своїх зусиль і зробити так, щоб всім було зручно. Я прийшов сюди взагалі не по цьому питанню, не по дитячим питанням. Я прийшов сюди щодо програми фінансування молодіжного кредитування житла. Так от, кредитне житло. Це є дуже великою проблемою. На мою думку, наприклад, якби я в свої 32 роки з допомогою батьків не купив квартири, то я думаю, що я був би за кордоном. Наприклад, я розкажу вам сімейну свою ситуацію. У мене брат виїхав, він кандидат технічних наук, він людина, яка перемагала дуже, статті писав, книги випускав свої наукові. Він виїхав зараз в Штати лише через те, що в нього не вистачало грошей орендувати. Він працював в університеті, доцентом був, не вистачало грошей орендувати житло, утримувати сім'ю, і вони навіть не заводили дитину, тому що не вистачало цих грошей. Він поїхав туди в Штати, він зараз там живе, він громадянин Америки. Це дуже погана ситуація. Але це є приклад того, що я хочу добитися, щоб тут молодь не виїжджала з України, щоб молодь отримувала достойне житло, тому що діти, наприклад, я можу сказати одне, діти з села, навіть зараз з міст дуже багато, коли вони навчаються в школі, вони бачать перспективу лише в тому випадку, якщо в них батьки їздять за кордон працювати, вони бачать перспективу лише в тому, що вони поїдуть з батьками і будуть також там працювати, щоб заробити гроші, щоб приїхати сюди, якщо повернуться, купити житло. Тому питання житла для молоді – це дуже важливе питання, і я не знаю, чому воно з 2015 року не підіймається, не працює ця програма, вона повинна працювати, і вона працює, ця програма прописана, якщо я не помиляюсь, до 2020 року, і потрібно зробити так, щоб на наступний рік фінансування даного проєкту було, даної програми було, і щоб зробити фінансування не для своїх друзів і для тих, кого ми знаємо, родичів і близьких, тому що в мене є деяка інформація, навіть в мене є знайомі, які отримали.
Андрій Ростиславович.
Я дуже швидко, цю квартиру, так? Все. Ну, добренько, давайте так. Дуже круто, що ми тут спілкуємось, обговорюємо ці питання, і я буду дуже радий до вас приходити, якщо будете запрошувати і давати гарний стільчик. Дякую.
Дякую. Запрошуємо Запрошуємо до виступу голову правління об'єднання підлітків та молоді «Тінерджайзер» Панфілову Яну Віталіївну.
Може, я...
Андрій Ростиславович.
Спасибо большое. Меня зовут Яна, мне 21 год. На самом деле я являюсь большим реципиентом всех услуг, которые мы сейчас вместе прорабатываем. И я хочу вам огромное сказать спасибо, что вы сюда приглашаете молодежь и вовлекаете их в процессы. Но перед тем, как мы будем говорить конкретно о каких-то вот проблемах, которые мы конкретно встречаемся, я хочу немножко рассказать о своей истории, почему конкретно я здесь нахожусь и почему я буду говорить о конкретных проблемах, с которыми сталкиваются подростки. Я живу с ВИЧ с рождения, и об этом открыто говорю. И, наверное, когда мне было 16 лет, я создала молодежную организацию «Тинерджайзер», которая начала бороться за права подростков и молодежи с ВИЧ-СПИДом и без. То есть мы пригласили без ВИЧ-позитивных и ВИЧ-отрицательных подростков. И за все это время, когда я ходила в школы, очень часто ходила в больницы, и очень часто со мной врачи, например, не говорили о сексе, о каком-то образовании, о том, как я должна относиться к своему здоровью по поводу ответственного поведения. И я вам скажу, что в школах, к сожалению, об этом еще не говорят. И очень жалко, что мы очень часто говорим о том, что вот мы европейская страна, мы говорим